Frysting eigna svo öflug aðgerð að meðal enskra lögfræðinga henni líkt við kjarnorkuvopn og þeim að sjálfsögðu ekki beitt af neinu kæruleysi. Frysting eigna fæst með dómsúrskurði og þannig var einmitt farið að þegar eignir Landsbankans hér voru frystar. Frystingu eigna hægt að beita við ýmis tækifæri, bæði í málum sem einstaklingar höfða og í málum sem hið opinbera höfðar. Þegar dómar hafa verið felldir fylgir eigna upptaka oft í kjölfarið til að koma í veg fyrir að dæmdir glæpamenn geti áfram notað illa fengið fé. Hér í Englandi hefur mikil áhersla verið lögð á það undanfarin ár að glæpir eigi ekki að borga sig. Tökum nýlegt dæmi mál þar sem frystingu eigna var beitt. Lögfræðingur var ákærður fyrir innherjaviðskipti ásamt tengdaföður sínum. Lögfræðingurinn vann í fyrirtæki og frétti þar að verið væri að selja fyrirtækið. Það var því ljóst að hlutabréf í fyrirtækinu ættu eftir að hækka verulega. Tveimur dögum áður en tilkynnt var kaupin keypti tengdafaðir lögfræðingsins hlut í fyrirtækinu. Tengdafaðirinn hafði aldrei áður keypt hlutabréf og græddi 50.000 pund, rúmar 10 milljónir króna. Nokkrum mánuðum síðar fékk lögfræðingurinn ávísun upp á helming þeirrar upphæðar frá tengdaföðurnum. Fjármálaeftirlitið lét frysta afrakstur hlutabréfa kaupanna meðan máli var í rannsókn. Í vor voru tengdafeðgarnir á endanum dæmdir í 8 mánaða fangelsi á hvorki meira né minna fyrir þessi innherjaviðskipti. Dómurinn þykir mjög strangur en liður í því að taka innherjaviðskipti og annað markaðsvindl föstum tökum. Afraksturinn var svo gerður upptækur á endanum. Viðkomandi menn eru engir stórkarlar í ensku viðskiptalífi svo fréttur fangelsum þeirra lent ekki á neinum forsíðum. Það hins vegar athyglisvert hvað dómurinn þungur, 8 mánaða fangelsi fyrir innherjaviðskipti í eitt skipti og illa fengnar 10 milljónir króna. Fjármálaeftirlitið hér hefur lýst því yfir að dómurinn og önnur innherjaviðskipti sem í rannsókn sé ábendingum að hverslags markaðsmisnotkun sé nú tekin mjög föstum tökum. En aftur að eignafrystingu. Enga aðilar sem fari mál geta farið fram á frystingu eigna rétt eins og opinberra aðilar. En svona kjarnorkuvopni má ekki veifa af neittni léttúð. Það þó ýmislegar kringumstæður sem geta leitt til þess að þetta öfluga vopn notað. Þegar verið að höfða mál gegn aðilum sem áður hafa orðið uppvísir að svikum eða glæpsamlegu athæfi eða sem hafa sýnt tilburði til að koma eignum undan þessi leið farin. Þá viðkomandi einfaldlega ekki treyst. Þar sem frysting getur valdið fjárhagslegum skaða verður sá sem fer fram á eignafrystingu að borga kostnaðin sem hlýst af ef ljós kemur að frystingin var ekki á rökum reist og sá sem var fyrir henni var saklaus. En vei þeim sem brýtur gegn eignafrystingu. Slíkt brot talið það sama og sína dómstól fyrirlitningu og slíkt mjög alvarlegur glæpur. Það hefur vakið athygli að eignir bandaríska svikarappsins Bernard Madoff voru frystar meðal mál hans var í rannsókn. Nú verða eignirnar gerðar upptækar eins og kunnugt þar sem hann hefur verið dæmdur í 150 ára fangelsi. Hér í Englandi hafi ekki komið upp nein svona stór fjársvikamál svo það ekki hægt að benda á neinar beinar hliðstæður. En kjarnorkuvopnið til og það notað. Lögunum var breytt fyrir nokkrum árum sem gera það verkum að það auðveldar en áður að bæði frysta eignir og síðan að gera þar upptækar. Áður var það flókið og seinlegt ferli að fá dómsúrskurð. Nú þetta aðgerð sem hægt að fá skorið úr með hröðum og einföldum hætti. Það hefur því haft í för með sér að það orðið algengara nú en áður að frystingu sé beitt. Og frysting gildir ekki aðeins eignir sem viðkomandi á þegar frystingu komið á, heldur eignir sem hann fær eftir það. Tilgangurinn að koma í veg fyrir að viðkomandi hafi minnsta möguleika á að selja eða eiga önnur viðskipti með eignir sem grunur á að séu annaðhvort fengnar með sviksamlegum hætti eða eigi að fara upp í gjaldþrótakröfur eða aðrar kröfur. Það sem menn hérlendis verða að taka með í reikningin að eignir þeirra geta verið frystar meðan mál í rannsókn. Þeir geta því vel átt von á því að einn góðan veðurdag birtist fulltrúar lagana og taki eignir eins og bíla, loki bankareikningum og öðrum aðgangi að eigum. Saksóknari þarf aðeins að færa rök fyrir að eignirnar séu hugsanlega afrakstur ólöglegrar starfsemi. Þau rök þurfa ekki að vera jafn veigamikil og forsendur sem eru notaðir í rétti. Eins og áður nefnt eru engin stór fjársvikamál hér sem gætu verið hliðstæður mála sem hugsanlega gætu komið upp á Íslandi. Sirius Fraud Office, stofnunin sem rannsakar viðamikil efnahagsbrot, nýtir óspart frystingu eigna, þar sem það þykir eiga við. Kjarnorkuvopninu beitt af varkarni, en því beitt.